Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សម្ដេចប៉ាបបានប្រសិទ្ធពរដំនោះរាប់លានអ្នកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានការខឹងសម្បារនៅក្រោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហារជីវិតមនុស្ស6នាក់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនពួកធានបែលហ្សិកចូលរួមក្នុងការយាមល្បាតការពារសន្តិសុខនៅពេលអាជ្ញាធរក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបង្ក្រាបពួកភេរវៈជន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ឌិតដាវវងផូនេកៅមន្ត្រីលាវតាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងភាគខាងត្បូង
We were aware of the concern. We have started studying this project.
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
សម្ដេចប៉ាប Francis បានប្រសិទ្ធិពរមហាជនជនជាតិហ្វីលីពីនច្រើនលានអ្នកដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាំងកណ្ដាលភ្លៀងឥតស្រាកស្រាននៅអូឈៀនរីសលផកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិងតំបន់ជុំវិញនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នករៀបចំពិធីបានរំពឹងថាមានមនុស្សដល់ទៅ6លានអ្នកចេញមកទទួលព្រះអង្គគឺលើសពី5លានអ្នកដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតពេលពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទទួលសម្ដេចប៉ាប John Paul II នៅអូឈៀននេះកាលពីឆ្នាំ1995មនុស្សមកជួបជុំទាំងភ្លៀងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានប្រមាណពី4លានទៅ6លាននាក់ Shani Mutia អាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងទីក្រុង Bolanzuela គាត់និយាយថាគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយទោះជាទទឹកជោគជាំដោយទឹកភ្លៀងក្តីគាត់នឹងឋិតនៅទីនោះតរទៅចាប់ពិធីដរាបណាគាត់នៅរស់គាត់នឹងមានវត្តមានចូលរួមជានិច្ចអំឡុងពិធីអភិវន្ទនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចប៉ាប Francis ជំរុញឲ្យជនជាតិហ្វីលីពីនបំបត្តិកត្តាអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមដែលនាំឲ្យមានភាពក្រីក្រអវិជ្ជានិងអំពើពុករលួយព្រះអង្គក៏បានថ្លែងដូច្នេះទៅកាន់លោកប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីន Benigno Aquino និងមន្ត្រីនានាកាលពីថ្ងៃសុក្រផងដែរប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសហូឡង់បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៅពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមិនអើពើនឹងការអង្វរករសុំឲ្យអត់អោនដល់ជនជាប់ចោតហើយបានប្រហារជីវិតមនុស្ស6នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនបរទេស5នាក់ពីបាត់ជួញដូរគ្រឿងញៀនការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាជនបរទេស5នាក់នោះនិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានត្រូវប្រហារជីវិតដោយក្រុមបាញ់ប្រហារជីវិតបន្តិចក្រោយយប់កណ្ដាលអាទិត្យរវាងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅខេត្តជាវ៉ាភាគកណ្ដាលលោកមូហាម៉ាត់ប្រតសិទ្ធីអគ្គរដ្ឋអញ្ញាឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថានេះបង្ហាញពីការអះអាងការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថាប្រទេសនេះនឹងមិនសម្របសម្រួលជាមួយជនល្មើសអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងក្រុមខុសច្បាប់ណាមួយទេលោកបឺតកូអេនឌីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់បានហៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះថាឃោរឃៅនិងជាទណ្ឌកម្មអមនុស្សធម៌មិនអាចទទួលយកបានដែលជាការបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងអធិបតេយ្យរបស់មនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រហារជីវិតនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជនជាតិម៉ាឡាវីនីជេរីយ៉ានិងវៀតណាមក៏ត្រូវសម្លាប់ដែរក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅទោសប្រហារជីវិតនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានបញ្ជូនពួកទាហានទៅតាមផ្លូវជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងការជំរុញមួយដើម្បីបន្តកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅជុំវិញកន្លែងពួកជនអំបូលស្វីសនិងកន្លែងឯទៀតដែលអាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មវិធានការខាងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលនិងទីក្រុងអាន់ធ្វើបមានឡើងនៅក្រោយការឆ្មក់ចូលលោកដោយពួកប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបានបដាលឲ្យបរោះ2អ្នកស្លាប់ជនទាំងពីរអ្នកនេះបានជាប់សង្ស័យថាបានគ្រោងធ្វើអ្វីដែលពួកមន្ត្រីបែលហ្ស៊ិកមានជំនឿថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយយកពួកប៉ូលីសជាទីដៅគម្រោងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនេះដែលបានត្រូវបង្អាក់នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបថាពួក Jihadis ប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារថែមទៀតដូចជាការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលនាំឲ្យមនុស្ស17អ្នកបាត់បង់ជីវិតកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសក្រិចពួកប៉ូលីសកំពុងស្វាស្វែងរកក្រែងមានលទ្ធភាពនៃការតាក់ទងរវាងជនជាប់ឃុំឃាំង4នាក់និងក្រុមតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលបានត្រូវយកជាទីដៅនៃការឆ្មក់វាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះគេបានរាយការណ៍ជាច្រើនថាជនម្នាក់ក្នុងពួកជនជាប់សង្ស័យជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុងអាសែនសមានភិនភាកដូចគ្នាត្រូវគ្នានឹងការពណ៌នាអំពីឈ្មោះអាប់ដែលហាមីតអាបាអ៊ូឌីតដែលជាប់សង្ស័យថាជាមេគណិតសញ្ជាតិបែលហ្ស៊ិកក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ថាមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះទេកាលពីពេលមុននេះអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាឈ្មោះអាបាអ៊ូដែលជាពលរដ្ឋបែលហ្ស៊ិកមានកំណត់ម៉ារ៉ុកបានត្រូវគិតថាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក្រិច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ឌិតដាវវងហូនកៅមន្ត្រីលាវតាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោនសហុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវភាគទី1ប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរីកាក្រោយពីការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសបារាំងសៀវភៅរឿងនិទានមួយបង្ហាញពីការបែកគំនិតគ្នាសញ្ញាក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដោះស្រាយការលំដាប់ការឡើងកម្ដៅផែនដីរដ្ឋាភិបាលលាវបានការពារគោជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងភាគខាងត្បូងប្រទេសលាវដោយនិយាយថាពួកគេបានធ្វើកិច្ចការភាគច្រើនដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់នានារបស់ប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនិងក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យអំពីផលប៉ះពាល់នៃចរាចរត្រីនិងលំហូរទឹកដែលអាចបណ្ដាលមកពីការសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនោះលោកសៃមនីនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មកជាមួយបណ្ឌិតដាវវងផូនកែវជាអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានផែនការនិងគោលនយោបាយធម្មពលនៃក្រសួងរាយនិងធម្មពលរបស់លាវនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកទៅកាន់ទីតាំងនៃទំនប់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណតែ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកដៅវងផនកែវបាទដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់ដនសហុងរបស់ប្រទេសឡាវនេះជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍របស់ត្រីនិងលំហូរទឹកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គទាំងមូលតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងការព្រួយបារម្ភទាំងនេះបាទ
We were aware of the concern. We have started studying this project since 2006.And we have a lot of information.
យើងបានដឹងពីការព្រួយបារម្ភទាំងនោះយើងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាគម្រោងនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជាច្រើនយើងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលយើងនឹងធ្វើនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់ទៅលើចរាចរណ៍ត្រីនិងខ្សែទឹកខាងក្រោមនិងខាងលើដោយលោកបានឃើញស្រាប់ហើយឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការទៅលើច្រកទាំងពីរដើម្បីជំនួសច្រកដនសាហុងសម្រាប់ឲ្យត្រីហែលឆ្លងកាត់ ដូច្នេះយើងមានភ័ស្តុតាងដ៏ល្អតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបង្ហាញថាត្រីអាចប្រើប្រាស់ច្រកផ្សេងៗដើម្បីហែលឆ្លងកាត់បានហើយដូច្នេះហើយយើងគិតថាវានឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនោះទេ
This is why we don't think that it would have impact on the downstream countries
ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួននិយាយថាច្រកទាំងពីរគឺច្រកសាដាមនិងច្រកសាមភឿកទំនងជាមិនអាចជំនួសបានទេដោយសារច្រកទាំងពីរនេះមានទំហំតូចនិងរាក់ជាងច្រកដនសាហុងហើយប្រភេទត្រីដែលធ្លាប់តែហែលឆ្លងកាត់ច្រកដនសាហុងអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយនោះក៏ទំនងជាប្រហែលមិនស៊ាំនឹងច្រកចំនួនទាំងពីរនេះដែរបាទ
There is a wrong understanding that fish only migrate on the Sahong channel
មានការយល់ខុសថាត្រីផ្លាស់ទីតាមច្រកដនសាហុងតែមួយគត់ប៉ះសិនណាបើយើងសួរទៅប្រជាជនទាំងនោះត្រីអាចផ្លាស់ទីតាមគ្រប់ច្រកនានារបាយការណ៍ខ្លះនិយាយថាត្រីភាគច្រើនហែលឆ្លងកាត់តាមច្រកដនសាហុងពីព្រោះច្រកផ្សេងផ្សេងមានទំហំតូចជាងនិងត្រីត្រូវខាងខ្ទប់ដោយកំណកដីល្បាប់និងថ្មហើយគ្មាននរណាធ្វើអ្វីមួយនៅលើច្រកដនសាហុងដូច្នេះត្រីអាចហែលឆ្លងកាត់បានយ៉ាងស្រួលពីមុនគ្មានបទបញ្ញត្តិណាមួយឡើយដូច្នេះអ្នកនេសាទអាចដាក់លបនៅតាមច្រកផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យត្រីភ័យខ្លាចមិនអាចប្រើប្រាស់ច្រកទាំងនោះបានអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់បទបញ្ញត្តិមួយចំនួនមិនមែនត្រឹមតែនៅលើច្រកដែលត្រូវធ្វើទំនប់នោះទេគឺនៅគ្រប់ច្រកទាំងអស់គឺហាមមិនឲ្យអ្នកនេសាទដាក់លបនៅតាមច្រកទាំងនោះឡើយពួកគេនៅតែអាចនេសាទដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រងាយងាយដូចជាប្រើសន្ទូចឬក៏សំណាញ់ជាដើមប៉ុន្តែមិនមែនលបទេនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់លបត្រីមិនអាចហែលចូលឆ្លងកាត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងដាក់បទបញ្ញត្តិស្ដីពីរបៀបធ្វើនេសាទនៅតាមច្រកទាំងនោះដើម្បីកែលម្អចរាចរណ៍ត្រី
តាវិជាការពិតទេដែលថាច្រកដនសហុងគឺជាច្រកតែមួយគត់ដែលត្រីអាចហែលឆ្លងកាត់ចុះឡើងបានពេញមួយឆ្នាំនោះបាទ
No it's not true that Don Sahong channel is the only migrating channel
ទេវាមិនពិតទេដែលថាច្រកដនសហុងគឺជាច្រកតែមួយគត់ដែលត្រីហែលឆ្លងកាត់នោះហើយយើងមើលឃើញថាវាប្រហែលជាច្រកដែលសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែមិនមែនជាច្រកតែមួយគត់នោះទេ
អ្នកខ្លះលើកឡើងថានៅរដូវប្រាំងច្រកដនសហុងគឺជាច្រកតែមួយគត់ដែលមានទឹកហូរកាត់បានដោយសារវាមានជម្រៅជ្រៅជាងគេចំណែកឯច្រកដតីទៀតមិនមានទឹកច្រើនទេបាទ
No this is not true we can see from the water flow taken by the
មិនពិតទេយើងអាចមើលឃើញលំហូរទឹកពីច្រកពីរផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំនាញយកមកពិសោធន៍នៅពេលនេះគឺថាលំហូរទឹកនៅលើច្រកហ៊ូសាដាមនិងច្រកហ៊ូសាមភឿកគឺមានបរិមាណច្រើនជាងទឹកហូរនៅលើច្រកហ៊ូសាហុងកាលពី10ឆ្នាំមុននេះមានន័យថាលំហូរឥឡូវនេះគឺស្រដៀងគ្នាដូច្នេះហើយគឺថាមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យត្រីអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់បង្ហាញនិងអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ពីព្រោះថាប្រសិនណាបើពួកគេអានតែកាសែតឬរបាយការណ៍ហើយមិនបានឃើញទីកន្លែងដល់ផ្ទាល់នោះទេពួកគេមិនអាចឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបានល្អនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមកមើលអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជាវិធីដ៏ងាយបំផុតដើម្បីឲ្យយល់ថាទំនប់នេះនឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ធំដុំណាមួយឡើយ
តើទំនប់ដនសហុងនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅសម្រាប់ប្រទេសឡាវបាទ
Of course for Lao any dam is very important
ជាការពិតណាស់សម្រាប់ប្រទេសឡាវទំនប់ណាក៏ដោយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះឡាវគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេយើងគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរភ្នំនិងគ្មានដីច្រើនសម្រាប់ធ្វើស្រែនោះទេយើងគ្មានសមុទ្រដូច្នេះហើយយើងមិនអាចយកត្រីពីសមុទ្រមកចិញ្ចឹមប្រជាជនយើងបានទេហើយជាការពិតណាស់យើងគ្មានធនធានធម្មជាតិដូចជាឧស្ម័នប្រេងកាតដែរដូច្នេះជំរើសតែមួយគត់របស់យើងគឺអភិវឌ្ឍធម្មពលវារីអគ្គិសនីដូច្នេះដូចដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមស្រាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសសម្បូរភ្នំដូច្នេះវាសមស្របសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីពីព្រោះយើងមានទីខ្ពស់ខ្ពស់ហើយយើងមានទន្លេជាច្រើនដែលហូរចូលក្នុងទន្លេមេគង្គនេះគឺជាស្ថានភាពអំណោយផលពីធម្មជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ល្អ
តើប្រទេសឡាវឬក៏ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី Mega First ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់នេះគ្រោងនឹងសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនេះនៅពេលណាបាទ
We expect to start this dry season after the prior consultation has been completed.
យើងរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅរដូវប្រាំងនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2015នេះបន្ទាប់ពីនោះក្រុមហ៊ុននឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាមួយចំនួនពីព្រោះយើងមានក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាជាច្រើនយើងមានខាងស៊ីវិលខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡាក់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាផ្សេងៗគ្នានឹងចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបន្ទាប់មកនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នានៅក្នុងជំរំមួយដែលចំណាយពេលប្រមាណ2ខែបន្ទាប់ពីនេះទៅពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមការងារជីកកាយនិងសាងសង់បានហើយគម្រោងនេះគឺត្រូវបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2018
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmaiហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅរៀបការពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនោះហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានគោលដៅខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសម្រេចបានមុនពេលកំណត់ប៉ុន្តែក៏មានគោលដៅដែលនៅមិនអាចសម្រេចបានជាច្រើនសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងជាមួយនឹងលោកថេងបញ្ញាធុនអគ្គនាយកនៃក្រសួងផែនការដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថេងបញ្ញាធុនប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ជាបឋមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តសកលមានតែ8រីឯនៅប្រទេសកម្ពុជាមានដល់ទៅ9តើលោកអាចបញ្ជាក់ថាគោលដៅទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ហើយមកសម្ភាសន៍ខ្ញុំតកតងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តកម្ពុជានេះបាទជាក់ស្ដែងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ជារាជការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នដូចជាមិនមានអីឆ្ងល់ទេពីរឿងគោលដៅអភិវឌ្ឍថាស្វ័តកម្ពុជាមាន9គោលដៅនេះតែប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនជារាជការហើយជាប្រជាជនធម្មតាប្រហែលជាឆ្ងល់ទៅនឹងចឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគោលដៅអភិវឌ្ឍថាស្វ័តរបស់សកលគឺមានតែ8ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកធ្វើវាថាធ្វើ localize ធ្វើឲ្យវាទៅឲ្យត្រូវនឹងបរិបទកម្ពុជាគឺកាលនោះគឺសម្រាប់យុវរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមបាទស្នើសុំបន្ថែមថាយើងបញ្ចូលគោលដៅមួយទៀតគឺគោលដៅទី9គោលដៅទី9នេះគឺការបោសសម្អាតមីនសំណល់ជាតិទុះពីសង្គ្រាមនិងការសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនបាទនេះគឺជាគោលដៅដែលកម្ពុជាបន្ថែមបាទជាក់ស្ដែងសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាសវ័តចំនួន8គោលដៅរបស់សកលនោះគឺមាន8ទី1គឺគោលដៅទី1គឺលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរគោលដៅទី2គឺការសម្រេចឲ្យបានសកលកម្ម អក្សរកម្មនិងការអប់រំបឋមសិក្សានិងគោលដៅទី3គឺលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគោលដៅទី4គឺកាត់បន្ថយមរណភាពកុមារគោលដៅទី5គឺលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាគោលដៅទី6គឺប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដក្រុមចាញ់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងគោលដៅទី7គឺធានាជាភាពបរិស្ថានគោលដៅទី8គឺបង្កើតភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍបាទនេះគឺគោលដៅ8របស់សកលប៉ុន្តែយើងកម្ពុជាយើងគឺមានបន្ថែមគោលដៅទី9ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺការបោះសម្អាតមីនសំណល់ជាតិពីសង្គ្រាមនិងការសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនបាទនេះគឺជាគោលដៅវត្តសហវត្តកម្ពុជាដែលយើងបានធ្វើឲ្យត្រូវទៅនឹងបរិបទកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងមកនេះ
បាទសូមអរគុណតើតោងនឹងគោលដៅទាំងនេះមានច្រើនដោយដែលលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានគោលដៅមួយគឺគោលដៅទី1បាទតកតងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះតើមកដល់ពេលនេះចំនួនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនោះនៅសល់ប្រមាណដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទតកតងទៅនឹងគោលដៅទី1នេះគឺលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជារឿងមួយដែលធំហើយជាពិសេសគឺជាអត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2003ដែលយើងធ្វើទៅនៅបរិបទកម្ពុជានោះគឺយើងបានកំណត់ចំណុចដៅរបស់យើងថានៅឆ្នាំ2015គឺយើងសម្រេចឲ្យបាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានមកត្រឹម 19.5% នេះគឺចំណុចដៅដែលយើងបានកំណត់ហើយការកំណត់នេះគឺយើងបានបញ្ជូនទៅអង្គការសហជាតិហើយឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រនោះគឺពីមុនមកគឺយើងមិនមានតួលេខអីច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាជាឯកសារដែលយើងបានចងក្រងហើយដែលយើងបានបញ្ជូនទៅអង្គការសហជាតិជាពិសេសគឺដោយសារថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺសម្បកម្ពុជាយើងសម្រាប់បានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសហជាតិគេបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាយើងគឺជាគំរូបាទគឺតែមានចំនួនប្រទេសតែចំនួន6ទេដែលថាជាប្រទេសត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រទេសគំរូក្នុងការសម្រេចបាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានលឿនហើយនឹងការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នោះបានច្រើនបាទនេះគឺជាគោលដៅប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អត្រាភាពក្រីក្រដែលយើងសម្រេចបាននោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីឆ្នាំ2007មកគឺថាគឺអត្រាភាពក្រីក្ររបស់យើងគឺ 47.8% ហើយតាមការថតមិនគឺអត្រាភាពក្រីក្រនឹងបានកាត់បន្ថយជាលំដាប់ជាពិសេសនៅមករហូតមកដល់ឆ្នាំ2011គឺអត្រាភាពក្រីក្រនេះគឺធ្លាក់មកត្រឹម 19.8%អាឆ្នាំ2011គឺ19.8ហើយឆ្នាំ2012នោះគឺយើងសម្រេចបានត្រឹម 18.9% បានហើយមានលេខសម្រាប់ឆ្នាំ2013ទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារថានេះគឺត្រូវទាមទារនៅការសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាលសិនដូច្នេះគឺមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់លេខនឹងបានទេគឺយើងរង់ចាំការសម្រេចសិនដូច្នេះសរុបមកវិញគឺសម្រាប់គោលដៅទី1គឺអត្រានៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺយើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំ2015
បាទ
ដោយសារថាឆ្នាំ2012យើង 18.9 ហើយហើយចំណុចដៅរបស់យើងគឺ 19.5 នៅឆ្នាំ2015នោះ
បាទតើក្នុងគោលដៅទាំង9ក្រៅពីគោលដៅទី1គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលលោកថាទទួលបានជោគជ័យនឹងតើនៅមានគោលដៅណាទៀតដែលទទួលបានជោគជ័យមុនផែនការឬក៏អាចល្អជាងគោលដៅទី1នោះបាទ
បាទហើយសម្រាប់គោលដៅទី1បើយើងពិនិត្យមើលតើប្រាភាពក្រីក្រគឺយើងសម្រេចបានហើយមុនឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលដៅនោះគឺវាមានរឿង មួយទៀតដែលវាតាក់ទងពីរឿងអាហារូបត្ថម្ភអីនោះគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់សម្រេចបានទេបាទហើយគោលដៅដែលយើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំ2015នោះគឺយើងមានគោលដៅទី4គឺការកាត់បន្ថយមរណភាពកុមារក៏យើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំហើយគោលដៅទី5គឺលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាតាមនេះក៏យើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំដែរហើយគោលដៅទី6គឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ក្រុមចាញ់នឹងជំងឺផ្សេងៗតាមនេះក៏យើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំ2015នេះដែរហើយសម្រាប់គោលដៅទី8គោលដៅទី8គឺតាក់នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតវិស័យគុណសកលសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាការងាររួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនេះគឺយើងអត់បានពេលដែលយើងរៀបចំគឺយើងអត់បានបង្កើតឡើងនៅសូចនាករសម្រាប់វងវែងទេក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយសារថាភាពល្អភាពធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងរលូនហើយយើងឃើញថាលំហូរនៃហិរញ្ញប្បទានពីក្រៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយយើងឃើញថាការរហូតដល់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះយើងឃើញថាគោលដៅទី8នេះបើតើមានសុខាកសម្រាប់បោះវែងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាមានភាពល្អប្រសើរបាទគឺដែលយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលហិរញ្ញប្បទានខាងក្រៅយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមែនទែនបាទ
បាទនៅសល់ពេលប្រហែលជិត9ខែទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើបើយើងវាតម្លៃជារួមដល់ពេលនោះតើកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប្រមាណភាគរយបើយើងវាតម្លៃសរុបទាំង9កោដៅហ្នឹងបាទ
បាទនិយាយជារួមទៅគឺថ្មីត្បិតថាមានកោដៅមួយចំនួនទៀតគឺយើងអត់ទាន់សម្រេចបានតាមការកំណត់របស់យើងនៅឆ្នាំ2015មែនក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនសម្រាប់ឲ្យឈានទៅដល់ការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នេះបាទហ្នឹងគឺដូច្នេះគឺតាមការរំពឹងទុករបស់យើងរួមទាំងការខិតខំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចថាគោលដៅដទៃទៀតនោះគឺនឹងឈានទៅសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2015នេះបាទនឹងគឺយើងអាចរំពឹងទុកខាងអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានថាអ្វីទៅជាក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនហ្នឹងបាទ
បាទជាក់ស្ដែងគឺក្របខ័ណ្ឌពន្លឿននេះគឺវាមានភាពបច្ចកលាគ្នាបាទសម្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះគឺវាមានតែជារួមទៅគឺជាក់ទងច្រើនទៅនឹងបញ្ហាជាពិសេសគឺវិស័យសង្គមវិទ្យាចំពោះក្របខ័ណ្ឌពលលានរបស់យើងនេះគឺមានចែកចេញជា7ផ្នែកធំធំទី1គឺកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងបច្ចៈបរិយាប័ន្នសម្រាប់កាត់បន្ថយជាតិត្រីក្រទី2គឺគោលនយោបាយកាត់បន្ថយជាតិត្រីក្រទី3គឺមូលធនមនុស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទី4ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងជីវជាតិទុកនៅទី5គឺការចូលរួមនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចស្មារតីនេះដល់ស្ត្រីទី6គឺការកែលម្អកម្មវិធីសុខភាពមាតាជារួមនឹងកុមារនឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺនិងទី7គឺជំរុញការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងការលើកកម្ពស់អនាម័យជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជនបទបាទនេះហើយគឺជាក្របខ័ណ្ឌគោលសម្រាប់ពលាននៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាធារណរដ្ឋកម្ពុជានឹង
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថេងបញ្ញត្តិធុនអគ្គនាយកនៃក្រសួងផែនការអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយពីការវាយលើប្រទេសបារាំងសៀវភៅរឿងនិទានមួយបង្ហាញពីសំទោស មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភារឿងនីតិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសញ្ញាក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដោះស្រាយការឡើងកម្ដៅផែនដីតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដោះលែងពួកយ៉ាស៊ីឌីស200នាក់អញ្ញាធិបារាំងពន្យល់ការផ្ដោតសេចក្ដីបារាំងឲ្យវីរៈបរិសុទ្ធម៉ាលីម្នាក់គណៈប្រតិភូមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនាប្រទេសគូបា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដោះលែងពួកយ៉ាស៊ីឌីសយ៉ាងតិចណាស់200នាក់នៅក្រៅជាប់ឃុំឃាំង5ខែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកជនសឹងតែទាំងអស់ដែលបានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាពួកមនុស្សចាស់ឬពួកអ្នកមានជំងឺដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកកុមារមួយចំនួនផងដែរពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាប្រហារពួកយ៉ាស៊ីឌីសកាលពីខែសីហាដោយបង្ខំឲ្យពួកនេះរាប់ពាន់នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ភ្នំស៊ីនជានៅក្នុងការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកគេកាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកយុទ្ធជននៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់សម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធយ៉ាស៊ីឌីចាប់ពង្រត់ពួកស្ត្រីនិងនារីហើយថានឹងលក់ស្ត្រីនិងនារីទាំងនេះឲ្យធ្វើជាទាសការនីផងដែរការណែនាំការពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយដោយល្អិតល្អន់អំពីការរំលោភខាងកម្មតណ្ហានិងការរំលោភឯទៀតឯទៀតដែលពួកទាសករអាចត្រូវធ្វើទៅលើបានសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកក្លាហានម្នាក់នៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេស Kosher នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធវីក្មេងនេះទទួលសញ្ជាតិបារាំងមុនពេលកំណត់លោក Lasana Battili បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានហៅទូរស័ព្ទមកលោកហើយបានសន្យាថានឹងផ្តល់សញ្ជាតិបារាំងឲ្យលោកលោកបាទីលីដែលជាបរិសុទ្ធអ៊ីស្លាមម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំមកពីប្រទេសម៉ាលីដែលបានលាក់ពួកអតិថិជននៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សាច់ឲ្យកក់នៅក្នុងជាន់ក្រោមនៃហាងលក់ម្ហូបនោះនៅមុនលោករត់គេចខ្លួនទៅប្រាប់ប៉ូលីសអំពីការវាយប្រហារនោះបាននិយាយថាសាសនារបស់ពួកជនដែលលោកបានជួយសង្គ្រោះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់រូបលោកទេលោកបាទីលីបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាបាំបារ៉ានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាសកម្មភាពទាំងនេះរបស់លោកគ្មានតក្កតិនអ្វីនឹងជំនឿសាសនាទេដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកអតិថិជនទាំងនេះជាមនុស្សស្លូតត្រង់ដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយលោកបាទីលីបានត្រូវកោតសរសើរថាជាវីរៈបរិសុទ្ធម្នាក់ដោយសារសកម្មភាពលោកនៅពេលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះគណៈប្រតិភូមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសគូបានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះលើកទី1ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសបាត់កាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាប្រក្រតីឡើងវិញជាមួយប្រទេសជាតិជាកោះនេះគណៈប្រតិភូនេះដែលមានសមាជិក6នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោក Patrick Leahy សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង La Havana កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Leahy បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈប្រតិភូនេះចង់ស្វែងរកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំជាងមុននិងលើកទឹកចិត្តពួកមន្ត្រីគូបាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលជាកង្វល់ពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងពួកអ្នកដំណើររបស់ពួកគេនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចង់ដំឡើងពន្ធដារលើជនជាតិអាមេរិកមុនមានធនធានច្រើនបំផុតនិងលើក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំធំបំផុតដែលលោកមានប្រសាសន៍ថានឹងពង្រឹងឋានៈកណ្ដាលរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកសំណើទាំងនេះដែលបានត្រូវគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានមិនទំនងជានឹងទទួលការអនុម័តនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋទីក៏ប៉ុន្តែនឹងគូបញ្ជាក់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីស្នើទាំងនេះរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលលោកនឹងថ្លែងនៅក្នុងវិមានសភា Capitol លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបាតុកម្មប្រកបដោយអំពើឃោឃៅ2ថ្ងៃអំពីរូបគំនូរធ្លុកកំប្លែងនៃភិការីមូហាម៉ាត់ដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយនៅលើក្របខាងក្រៅនៃទស្សនាវដ្តីធ្លុកកំប្លែងឆាលីអាប់ដូដែលច្បាប់ចេញថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីមហាម៉ាឌូអ៊ីស៊ូហ្វូបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយសារមានភ្លើងឆេះអគ្គិភ័យនៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីញ៉ាមេមានមនុស្សយ៉ាង5មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់មួយថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនដឺនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនីជែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកនីជេរីយ៉ាសំទោសនៃគណៈបកនីជាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិសង្គមនិយមគឺលោកសានីអ៊ីរ៉ូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីជាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការហាមប្រាមមិនឲ្យចែកចាយលក់ដូរទស្សនាវដ្តីឆាលីអេបដូលោកបាននិយាយថាវិធានការនេះជាការធ្វើឲ្យប្រកបពិជាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនីជាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់បានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការរំលោភលើសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិដែលមានការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីជា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ខណៈដែលប្រទេសបារាំងតក់ស្លុតនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនសិភៅប្រឡំលោកមួយនិយាយអំពីប្រទេសបារាំងក្រមច្បាប់សេរីបានដាក់លក់នៅតាមហាងលក់សិភៅការបោះពុំសិភៅនេះដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា submission របស់លោក Michael Houellebecq គឺជារឿងចៃដន្យក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Lisa Bryan ពីទីក្រុងប៉ារីសឲ្យដឹងថាសិភៅប្រឡំលោកនេះគឺជាផ្នែកនៃការតស៊ូមតិគ្នាមួយអំពីអតសញ្ញាណរបស់ប្រទេសបារាំងនាងតេនសុកសេនិតប៉ែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ហាងស៊ីផើជីបាក់ស៊ីននៅទីក្រុងប៉ារីសគឺស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅពេលល្ងាចមួយមានមនុស្ស2-3នាក់បានដើរមើលស៊ីផើអសរសាស្ត្រប៉ុន្តែស៊ីផើមួយគំនរដែលមានក្របពណ៌ក្រហមនិងសមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍តរតែសោះរហូតដល់ពេលលោកស្រី Jacqueline Bagdas បញ្ចេញការយល់ស្របជាមួយនឹងស៊ីផើនេះ
Là, il parle de l'islam. Moi, je suis en Algérie.
Lok Srey Bagdas, je chit nek nepon Michel Welbeck. Lok Welbeck nigei ampi sasana Islam dai chea prathanabat muoy dai lok srey chap aram. Lok Srey Bagdas kat neu prateh Algérie dai mien madai chea chunchit chvis. Hai lok srey cho chit smaradai robos lok Welbeck dai cho chit bangko haet hai lok srey ko chea nek bangko haet dai.សិភៅប្រឡោមលោកថ្មីបង្អស់របស់លោក Welbeck ដែលដាក់គោគ្នានៅក្នុងហាងលក់សិភៅមានចំណងជើងថា Zooming Zong ជាភាសាបារាំងឬ Submission ជាភាសាអង់គ្លេសមុនពេលសិភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពកាលពីសប្តាហ៍មុនសិភៅនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈសិភៅប្រឡោមលោកនេះប្រឌិតថានៅឆ្នាំ2022ប្រទេសបារាំងនឹងមានគណបក្សអ៊ីស្លាមដែលនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានាធិបតីកាលពីមុនលោក Welbeck បានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសលោកត្រូវបានគេប្តឹងហើយត្រូវបានដោះលែងវិញពីបទបំបាក់បំបោរឲ្យមានអំពើហិង្សាខាងពុទ្ធសាសន៍មានម្ដងនោះលោកបានហៅសាសនាអ៊ីស្លាមថាជាជំនឿដ៏ល្ងង់ខ្លៅបំផុតបើទោះបីជាពេលថ្មីៗនេះលោកបានបន្ទន់ឥរិយាបថរបស់លោកដោយនិយាយថាគម្ពីរកូរ៉ានមិនអាក្រក់ណាស់ណាទេប៉ុន្តែការបោះពុម្ពរឿងប្រឡោមលោក Submission ត្រូវបានរំខានដោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយសិភៅនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅបណ្ណាគារក្នុងថ្ងៃដែលភេរវកជនអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារការិយាល័យទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo នៅទីក្រុងប៉ារីស លោក Welbeck ដែលបាននិយាយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិភ័យរបស់លោកបានបាត់ខ្លួនមិនបញ្ចេញមតិមួយរយៈតកតងនឹងហេតុការណ៍នេះ
Qu'est-ce que c'est Michel Houellebecq? C'est de la pure fiction? C'est votre vision de l'avenir?
C'est une possibilité probablement pas aussi.
ប៉ុន្តែក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍បារាំងពេលយប់មុនការវាប្រហារនោះលោក Houellebecq បាននិយាយថាករណីដែលគណៈបកអ៊ីស្លាមមិនជ្រុលនិយមឡើងកាន់អំណាចនៅប្រទេសបារាំងអាចទៅរួចក្នុងសិភៅរបស់លោកប្រទេសបារាំងដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាម Sharia ទំនងជាមិនអាក្រក់ណាស់ណាទេ
ce qui est bizarre c'est que c'est la première partie du livre avant l'élection
de Donald Trump. លោកបាននិយាយថាផ្នែកដំបូងនៃរឿងប្រលោមលោក Submission អាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលឡើងកាន់អំណាចគឺជាអ្នកនយោបាយអ្នកនោះជាបុរសមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនការភ័យខ្លាចបំផុតរបស់ប្រជាជនបារាំងអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានក្លាយជាការពិតប៉ុន្តែការវាយប្រហារនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពដ៏អស្ចារ្យមួយខណៈដែលប្រទេសបារាំងបានដាវឈ្មោះទៅមុខសិភៅរបស់លោក Houellebecq គឺជាផ្នែកនៃសំណួរមួយថាតើប្រទេសបារាំងនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដោយភាពភ័យខ្លាចនិងការស្អប់ជនបរទេសឬដោយស្មារតីទទួលយកជំនឿអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ចម្រុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះសាមគ្គីភាពត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញដោយប្រជាពលរដ្ឋបារាំងជាច្រើនលានអ្នកដែលបានដើរដង្ហែក្បួនក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមនៅទីក្រុងប៉ារីសបាតកោជាច្រើនរួមមានយុវតីអាមីណាតាជូរីអាយុ17ឆ្នាំបានលើកបង្ហាញកាសែតជីវិសមួយក្បាលនាងនិយាយថា
I'm Muslim with that paper because
ខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់មនុស្សអ្នកកាន់សាសនា Jewish និងអ៊ីស្លាមមិនព្រមធ្វើជាសត្រូវគេទេហើយយើងមិនបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សដោយសារតែសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីអ្វីដែលគេចង់និយាយ
មេដឹកនាំបារាំងកំពុងផ្ញើសារអំពីការរួបរวมគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Valls បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសបារាំងមិនមែនដូចលោក Houellebecq និយាយទេគឺមិនមែនជាប្រទេសដែលមិនចេះអត់ឱនមានការស្អប់ខ្ពើមនិងភាពភ័យខ្លាចទេអ្នកនិពន្ធថាសិភើរបស់លោក Houellebecq ក៏ដូចគ្នានឹងរូបធ្លុកសាសនារបស់ទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo បានដំឡើងកម្រិតព្រំដែននៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទស្សនាវដ្តីនេះបានបោះពុម្ពសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដោយចំអកព្យាការី Mohammad Dadael ក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះទស្សនាវដ្តីនេះបានលក់អស
់ Mon gardez deux s'il vous plaît je suis la femme de Oura
Look straight Daphne Gosoy បានរកមើលទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo នៅកន្លែងលក់ទស្សនាវដ្តីតាមដងផ្លូវគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តអានប៉ុន្តែមិននិយមអានសិភៅរបស់លោក Houellebecq ទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាទាំងទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo និងសិភៅរបស់លោក Houellebecq គឺបង្ហាញពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
And in fiction actually what I think in fiction in this is fiction as well
ទាំងទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo និងសិភៅរបស់លោក Houellebecq គឺជារឿងប្រឌិតឡើងក្នុងរឿងប្រលោមលោកមេឃគ្មានដែនកំណត់ទេថាទៅអ្វីៗគ្មានដែនកំណត់ទេសម្ផស្សនៃរឿងប្រលោមលោកគឺថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស
់ប៉ុន្តែអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមភាគច្រើនភ័យខ្លាចនឹងប្រតិកម្មខ្លាំងមកលើពួកគេបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Abdallah Zakri ដែលជាប្រធានអង្គភាពអង្គហេតុជាតិប្រឆាំងនឹងការភ័យខ្លាចនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះវិហារអ៊ីស្លាមនិងនិមិត្តរូបសាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកថារឿងប្រលោមលោករបស់លោក Houellebecq និងទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo នឹងបង្កហេតុទៅមុខទៀតលោកសាគ្រីនិយាយថាអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមជាតិបារាំងធុញទ្រាន់ដែលខ្លួនត្រូវបានមើងងាយនិងជាអ្នករងកំហុសសម្រាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងតកតងនឹងករណីដែលថាប្រទេសបារាំងអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមមេដឹកនាំមូស្លីមតាមរឿងប្រលោមលោករបស់លោក Houellebecq នោះចម្លើយរបស់លោកសាគ្រីគឺថាវាអាចទៅរួចលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាមេដឹកនាំស្បែកខ្មៅដូច្នេះវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងការជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីមូស្លីមក្នុងប្រទេសបារាំង
អ្នកសង្កេតការយល់ស្របថាសៀវភៅរបស់លោក Welbeck បង្កជាភាពច្របូកច្របល់និងភាពលំអៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងដូចជាលោក Franck Clerbouleau ដែលបានចូលរួមដើរដង្ហែក្បួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនដើម្បីគាំទ្រសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទេប៉ុន្តែដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំនឿរបស់សាសនាមូស្លីមលោកនិយាយថាអ៊ីស្លាមចង់បំផ្លាញសង្គមបារាំងហើយនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងដូច្នេះភាពតានតឹងនឹងកើនឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅប្រទេសបារាំងដែលទំនងជាបង្ហាញថាការរួបរวมគ្នាដ៏កម្រក្រោយពីការវាយប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនអាចនឹងត្រូវបានសាបរលាបទៅហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងឆ្នាំ2014អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនអំពីធាតុអាកាសដែលបញ្ជាក់ថាផែនដីប្រកាសជាក្តៅជាងមុនសំដោយលោកស្រី Roseanne Skibbert នៃ VOA រាយការណ៍ថានៅពេលដែលមានការទុះទាយមិនល្អឆ្នាំ2014ក៏មានសញ្ញានាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាសហគមន៍សកលលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដែរលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំ2014មនុស្សធ្វើបាតុកម្មអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសមានដឹកនាំកម្មករ George Christian រួមជាមួយមនុស្ស400,000នាក់ក្នុងការដើរតវ៉ា People's Climate ក្នុងខែកញ្ញា
យើងស្រឡាញ់ផែនដីនេះនិងការមានអនាគតល្អយើងចង់ដំឡើងសម្លេងដល់ជនដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងយើងថានេះជារបៀបវារៈរបស់ពួកគេបើពួកគេមិនរវីរវល់ទេយើងនឹងមិនយកចិត្តដាក់លើពួកគេទេ
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីធាតុអាកាសលោកអូបាម៉ាបានសុំឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាព
ធាតុអា
កាសប្រែប្រួលលឿនជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងជួងភាពអសន្ននៅតែរੋ
អ្នកជំនាញការនិយាយថាកំណើនសីតុណ្ហភាព2អង្សាលើសពីពេលមុនមានឧស្សាហកម្មនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់ផែនដីមិនអាចប្រែប្រួលបានលោក Michael Oppenheimer សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ប្រមាណថាយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេបើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក
់ That makes it incumbent upon government
ការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ការយ៉ាងលឿនដែលនាំឲ្យមានការផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ច្រើនលើការប្រជុំនៅលីម៉ានិងសន្និសីទដែលគ្រោងធ្វើនៅប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះ
កិច្ចចរចានៅលីម៉ាកំណត់បញ្ហាសំខាន់ៗសម្រាប់ការប្រជុំនៅប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះដែលពួកប្រទេសនានានឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាធាតុអាកាសសកលកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងនៅលីម៉ាបានឲ្យពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាចិននិងឥណ្ឌាជាដើមចូលរួមជាមួយប្រទេសសម្បូរធនធានក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លោក Kerry ទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសទាំងនេះ
More than half of global emissions more than half
ជាការដាល់នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជាការចាំបាច់ឲ្យប្រទេសទាំងនេះចាត់វិធានការដែរ
ចិននិងអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយ Washington សន្យាបន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពី 26 ទៅ 28% មុនឆ្នាំ 2025 ហើយចិនប្រកាសថាឧស្ម័ននេះរបស់ខ្លួនមានច្រើនបំផុតមុនឆ្នាំ 2030 លោក Oppenheimer និយាយថានឹងមានផែនការបរិស្ថានពីប្រទេសអាស៊ីទៀតនៅដើមឆ្នាំនេះពេលពួកអ្នកចរចាសម្រុះសម្រួលសេចក្តីលំអិតសម្រាប់សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារី
No matter what comes out of Paris it's important that this problem be revisited
វាការមានសារៈសំខាន់ដែលគេត្រូវពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសទាំងអស់ធ្វើតាមការសន្យាការនោះមានន័យថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលពួកគេ
លោក Oppenheimer ថ្លែងថាផែនដីនឹងក្តៅជាមុនលឿនជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិអរិយធម៌បើគ្មានវិធានការដើម្បីប្រែប្រឡាស់ទំនោរនេះទេ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថាអង្គការ ILO ប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សប្រមាណ21លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពជាខ្ញុំកញ្ជះគេ ដោយឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់និងឲ្យបំរើផ្លូវភេទដោយពួកជនដែលរកប្រាក់កម្រៃអត់អៀនខ្មាស់រកស៊ីកេងប្រវាញ់លើពួកបរោះស្ត្រីនិងកុមារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនអង្គការ ILO បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលប៉ាន់ស្មានថាការទទួលរងគ្រោះនៃមនុស្សជាទាសករសម័យទំនើបនេះបង្កើតបានជាប្រាក់កម្រៃ150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលនៃឯកជនទាសភាពកើតឡើងនៅគ្រប់សហគមន៍នៅគ្រប់ប្រទេសពាសពេញពិភពលោករួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លាយលាក់អក្សរមួយថាជនរងគ្រោះទាំងនេះប្រឈមនឹងអំពើឃោរឃៅមួយដែលមិនត្រូវឲ្យមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយវាជាបទអុក្រិតមួយដែលអាចមានទ្រង់ទ្រាយច្រើនហើយជាបទអុក្រិតមួយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញរបៀបរបបនៃសង្គមយើងបន្ទាបគុណភាពមនុស្សជាតិរួមរបស់យើងនិងបំពានលើអ្វីដែលយើងឈរលើជំហរក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងជាពលរដ្ឋមួយទាសភាពសម័យថ្មីនេះជាបទអុក្រិតមួយដែលកើតមានច្រើនឡើងនៅក្នុងភាពជាស្រមោលដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងលើវិបត្តិនេះនិងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជកម្មនិងពលរដ្ឋឯកជនដើម្បីសិក្សាអំពីការជួញដូរមនុស្សរហូតដល់ពួកគេអាចទទួលស្គាល់អំពីរឿងនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសខែមករាឆ្នាំ2015នេះថាជាខែទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពជាតិលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចារថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចធ្វើសកម្មភាពដោយនិយាយនិងទទូចថាសម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគេស្លៀកអាហារដែលពួកគេទទួលទាននិងផលិតផលដែលពួកគេទិញត្រូវតែបានធ្វើឡើងដោយពលកម្មដែលគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញអាចធានាថាការផលិតគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនមិនកេងប្រវាញ់កម្លាំងបុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងភាពជាទាសករហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដោះស្រាយជាមួយពួកដែលនៅពីក្រោយការរញច្រានមនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពនៃទាសភាពសម័យសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងអំឡុងខែទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពជាតិនេះយើងឈរជាមួយក្រុមអ្នកនៅរស់ពីគ្រោះថ្នាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងក្រុមអង្គការទាំងឡាយដែលបានឧទ្ទិសដើម្បីស្ថាបនាពិភពលោកមួយឲ្យទៅជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងកូនចៅយើងមិនត្រូវបានលក់ដូរទៀតជាមួយគ្នានេះចូលយើងតាំងចិត្តធ្វើម្ដងទៀតដល់សង្គមមួយដែលស្គាល់នូវយុត្តិធម៌ប្រាប់យើងថាយើងជាអ្នករក្សាប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានជីវិតមួយសមនឹងការប៉ិនប្រសប់របស់ពួកគេនិងដែលមានតម្លៃដល់សុបិនរបស់ពួកគេ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
សេវាកម្មរទេះភ្លើងមានបើកធ្វើជាថ្មីឡើងវិញតាមផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រ Channel ក្រោយពីឡានកំញងមួយគ្រឿងបានឆេះហើយបានបង្ខំឲ្យមានបិទឲ្យមានការបិទផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រនោះសេវាកម្មរទេះភ្លើងមានធ្វើជាថ្មីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Euro Tunnel ដែលជាក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រ Channel បានប្រមានថាមានការពន្យាពេលផ្លូវជើងរទេះភ្លើងពីរវាង30នាទីទៅ60នាទីដោយសារមានតែផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រតែមួយទេដែលបើកធ្វើប្រតិបត្តិការព ួកប៉ូលីសបាននិយាយថាឡានកាំញុំមួយគ្រឿងដែលបានឆេះមានភ្លើងសន្ធឹកសន្ធឹកនៅផ្នែកខាងប្រទេសបារាំងនៃផ្លូវរួមក្រោមសមុទ្រជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានផ្សែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេរាយការណ៍មកថាគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេក្រុមហ៊ុន Eurostar ដែលជាក្រុមហ៊ុនរទេះភ្លើងដែលបើកកាត់ផ្លូវរួមក្រោមសមុទ្រ Channel បាននិយាយថាគេបានដឹងថាមានផ្សែងនេះនៅក្នុងរួមផ្លូវរួមក្រោមសមុទ្រភាគខាងជើងប្រជាជាតិនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានបរិហារគុណទៀតដល់ចំណាត់ការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងការបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីលទ្ធភាពមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានហៅវិធានការនេះថាសពិចសពិលលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាភាពភ្លីភ្លឺនៃសេចក្តីសម្រេចនេះគឺថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការ ICC លោកក៏បានថ្លែងដែរថានៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកហាម៉ាស់ដែលជាពួកឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តភេរវកម្មនិងជំរុញឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាលោកគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអាកេដានិងពួកហេសបាឡាក៏នឹងធ្វើដូច្នេះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកហាម៉ាស់បាននិយាយថាពួកគេស្វាគមន៍ដល់ការស៊ើបអង្កេតដំបូងរបស់តុលាការ ICC The Voice of America VOA អាញាធរប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមនិងបញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបន្ថែមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់ចំណតអាកាសយានដ៏សំខាន់មួយដែលមានការខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលមានការផ្ទុះនិងការបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងពីពួកឧទាមដាក់តំបន់នោះដែលនាំឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្រុមទីហ៊ានបានពណ៌នាការបាញ់ផ្ទាល់ដោយពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដាក់ចំណត់អាកាសយានដូនេសថាជាការវាប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងការបះបោតមានរយៈពេល9ខែមកហើយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស6នាក់ទៀតបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងទីក្រុង Kiev លោក Andriy Lushenko អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមយោធានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានពណ៌នាស្ថានភាពនៅក្នុងចំណតអាកាសយាននេះថាមានការពិបាកពិតប្រាកដ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49 កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.